kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata Iblajaa bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Kan sirba gosa raappiitiin beekamaa ta'eef maqaa Nippil Hasl jedhamuun beekamu weellisaan Ameerikaa hidda dhalatee jira. Konkolaataa ofii keessatti dhukaasatti roobsameen rasaasa jahan dhaawamee ajjeefame. Gabaasaa wixata Los Angeles irraa nu dhaqqabe akkanatti dhiyeessinee turre. Ajjeefamuu weellisaa raappii beekamaa fi hidda dhalatee jira ta'e Nipsi Hasl yookaan immoo Ermiyaas Asgadoom kan beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeechaa kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsi Hasl yookaan Ermiyaas Asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalaa addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Drake Bing Show fi Rick Rocks faa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umrii isaa waggaa 33 kaleessa ajjeesame Nipsi Hasl hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannootti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsi Hasl ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo finimamii lama rasaasaan dhaawamanii kawallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsi Hasl kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessame ture badhaasa giraamii kan muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsi beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo Kibroom Tasfaa Georgis Nipsiin biyyasaaf aadaasaa kan jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
Lamacharashaa gizee kulatti horsostoo argara andilaayi Minneapolis.
Yeroo dhumaatiif gara baatii lamaa baatii sadii ta'a magaalaa Minneapolis keessatti wajjiin turre. Wajjiin teenyee baay'ee haasofnee turre. Amma akka haaraatti biyya isaa dhaqee biyya isaa ilaaluu akka fedhu natti dubbate. Ammaan dura dhaqee ture. Amma garuu nageenya Itiyoophiyaa keessatti Eertiraa keessatti bu'etti baay'ee waan gammadeef ammas deebi'ee deemee biyya isaa ilaaluudhaaf baay'ee akka fedhii qabu natti himee ture jira Kibroom. Nipsi Hasl hawaasa isaa gargaaruuf manneen barnootaa fa'a ijaaree gargaarsa kennuuf akka fedhii qabu dubbataa ture jechuudhaan hiriyyaan isaa kun himee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Bulchiisa waggaa tokkoo kan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina bulchiisicha agarsiise ilaalchisee gabaasaan VOA Muktar Jamaal Itiyoophiyaa irraa yaada namootaa walitti qabee ture.
Maqaan kee Abdiin Mohaammed jedhama. Magaalaa Roodiiti. Turtii waggaa kana keessatti dhuguma yoo dubbanne waan baay'ee arginee jira. Saayikooloojikaalii Itiyoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikooloojii sunirraa badee akkuma. Lammii kamittuu magaan jiraachuun waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraatiidhaan walaallee akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee walaallee jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa itti naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhanii haasa'uun jijjiirama guddaadha. Xiqqoo ani waan naaf fayyadu gara dinagdeedhaan. Daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamame. Murni diqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kamiyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan karaa diplomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ha'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Ethiopia walin qofoton ten biyonni kun wali wali sani le asolitti dufani naga ummatan gochu keset hala naga yokan dam afrika ratti amas itti fufinsan mari taasifa majiru kuni ya akkamin titti laaluni nanda hama sadarkai dila dunyatile biyota dibbele sabaha kanaka Qatar biyota si UAE Saudi Arabia urakan ojini le hariro gari jiraachu kanada derbe igarga sotalle even direct budget aid fa kanaka ulbanki tar argame kun akkamin titti taasuni nanda hama jenne tuga walabumma siyaasa adeo na argame kidabale diye ke tajurutti dabale chuda darumane amse halabi yake tajurutti yogadi duhnu halli bulchinse durutti bemanjiro amse gutumba gututti walabumma siyaasa kaname exise demu ko foton deini wanti hundi seera kabachu qaba yo kan institutionalize onni no tijennu jira wannonni kana booda hojjetama wa mootumma ne tijessu qabu wa hunda walandumma seera jalatti akkata walabumma siyaasa tajurutti te yo sadarka tsata tigedi we lafa qabate consolidated in time wanni kunu taati we to korotti garagalu andando fe institutionalize ta uqaba jere nabat
maganki e sara duye jedama magala shashamani jira turti ogas to ko fe satti bilkinsa doctor ayi heddu din ti hadda fe satti yu ada umatoro moti ulqabate umman yoro mo kalesa malaka qabuki sirna gada ke sitle jalala ammatu an jalatu da wadanda udan unda sasa baka minu dadani poin akofiti sibate ulindrasu kan tente karasani umman sabastablamun riya kana ulifani ulindren isani akatumufi kallati kaminu namni bitna wato intain ulifiti biji tuntiya dopya biji damtun tenne hunda wanda dukanan hukuma in yero ammatu sabata malharatin kitis ajru heddu anna gamati sati akatiminna tikinni ugga to kula kayam hagana jeremin le walla khane da ita gababa kitati siya gababa kitati dumatu miti anam malle tanan jalal la fodru sitae ulam tani wal dalani jira fodru sitae rapowan danga garagara kitati tuki kitati ulantuma tera si wal qabate ti ulantuma tera sabajamu dabe kara garagara si mulata ajru kun bukati saba urum otisi sabo tabiru otisallati abdda si ataru kun akka sirratu qabu fi namni kamu iddo sarratu farana ga sai nakka jira chu qabu kana rati ke yefatani walantum man tera kabajani wal jalala ke set walantum man tera odola hu bate tini deni kana wajin akale se dani dararani namami kana sonta nam nakwa ra barasu dendo ubannum kina ma ponjur ta e tintani amalle walantum man tera kabati kun tunini wani sirrit lalamu dendo qabu khandra ammo dema sinkinni wal qabatu rasti ummani oromo sinkinni tiya jira jira si yo jira ammo tamni branam ni branam ke sinjirati jira hindu dangan sinkinne rajatu fi akasmat moyu dangale nanna gudin sinkinne diru addam bay umman romo sinkinne rahay dama ta e tawromo tauni fi afan kallana to inte en buan umman romo sinkinne ke set targachu qabu fi ite yedam qabu mundi unda ol ye panna gudda wani argachu qabu ante u akana ma dum patisi dubadda
maganki ya matarna maraga madan jirawa magala daman jirada ye gudo trabu ite ke set bi yabadde oye bitnoote oli kaburan waaye de mejra parti len gara gara seena biyete nya ke sat sirna demokratiyi bilisumma lafso dabjet araarama to komale ofi dake amate fudate biyete gangaje sara namote da mani guba ye namne gafanne wanjiru ofisa bilisam ba se gaddi senan manaida kachalle maru maru kana bilisa ba sai jira anille da membe
kun satellite nail satin sambataf dilbata saati lama walakka da ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta afan oromoti gara qopittanu ticeena ajje chandu gugin sasanyi bara digdami shandura rwanda ke satgegge same kan rajresi sani gosatut siratan ummata kuma dibbasaddet galafate ega sana rwandan manchaina hama kana ke sabawdaf tarkan figare argam sistejirti akka bankin addunya jedutti dinagden biyetti barkuma lamaf sadi rajal qabet barra arkaja agar ka saddeti tu guddata jira parlama rwanda ke satti lakofsi misen sota dubartota dibarra arkaja tama kana jechun addunya ratti to kofada gaba sa mariama dialo qopesite jallanne na kanetti esite turte
Ebile jabara kutasagal sagaltami afurture presidenti Rwanda ka gosa Hutu gitisani kam Burundi tayara fe eture halela mekufun. University Denver kan Colorado jiru keesat professora waye qoranna addunya katuran Mary Berry akaybsanit.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal ahedu ture bulchin sature ke satis ango ficharra quture batile tanan ke satis bilo tatutsi kanne Rwanda ke sa akadina tilala mani ratqiya fatame gochi gara jabina ka sadar ka olana gagge famer batisa dike sat lami war Rwanda kuma dibasaddet kan umayyo taw irre duna jefamani warren tutsi turan jedan dugugamin sasanyi gagge fame sana boda pol kagamen hoggana yero karwanda taan isadura garu ittana presidenti taani ojjata turan woggoti digdemi shamboda har ummanni wa yero sana ta eke sasani jira yokani mo ittiqabamani jiru yero dugugamin sagosa sana umri inche sadi kature nadin naftangia akajetutti yenya kan akla institute of women kajedamu karwanda kesa argamura ebifamte bat.
We have a generation now of people whose parents are in prison, a generation that is not like me.
Yero amma dalota warrasani hida kesa jirantu jira dalota ana walin walimfakkanne mati lubbuna fenqaban kanaf jeqama kesa dandamacha jiran amma sadar kagari rajiru jette kanafis mallatton tokko dubartonni misensa parlamata an lakofsan guddata usaniti hawasni kenya safuratti ciccature kanaf dubartonni kun sera sana cabsudan darbu dandausani gammachisad akka dubarti ola demtu tokkotti kana caala hojjechunni danda amajette sababinsas rakko sana isantu anarra cabse wanteef an darbede mudaf kanadan kun qabu jettet fitinsi Rwanda ke sattite dubartotaf karra kan saqe ture sababinsas kanen uman irota turan kanen lubbuna fanke sarka torbata makata an dubartota wantanif hojisila akka senanif orkate hojjechu jalqabaniru kunis parlama ke satti filatamu dabalata dubartonni seratum totata ani barcuma parlama harka jata makan qabata yotau imam manni basan kesa addadumma argamsisa jiraje duberi.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence. And Rwanda...
Serri guddani hubatama guddak abu hokkara sala ratundae gagge famusana lalata. Seratum tonni dubarto tata an hoggantumma kabachu sanitin kunta ejette. Rwandan addunya ratti biyota foye insa gudda argamsisan jedaman kesa tokkotate jurti. Kanamale serafi. Abbatoti hokkara sala rattota parlama kesatti jajjabe susaf addunyarra buwa guddar gate jirajette garu namota siyasa be kamo hoggantota mormitu dubartota taan lamarratti idamunsani dimmoti akka yaddeso kesa tokkota u dubbatti
Daggeeffatoota keenya kun ka saatelaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan sinafeera. Galana garum sawal le sab gudangal tom sada da gefato ta Kenya garo kopitanu tichen. Baraton Romo University Ramaya utataf kipta ta da brekana kirida mormi bani turan kirida kanarati baraton mi da manaka jiran lebe kamejira. Kita tidak berikan gabasa discokul jijigara ergeik neturre. Kamak ansa kaib samunfene baratan universitya Romaya toko gabasa vioe discokuli fakaib setti baraton Romo universitya kesa baratan afan Romo afan uji federala hatau magalalin finfinne hararifi. Dredawa bulchisana norumea jela agalfamani Komandi postin warana wallaggarratti ojirra olfamaa jiru akkaafamu itti gaafataman wajira parti ODP obbo Alamusime taayitaarra akkaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Haromaayaa Dr. Jamaal Yusuf haalachi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu nargatiin bahan. Eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjiire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis giddu gallee humnattisaas aara imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haromaayaatti deemne ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidhaa jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Haromaayaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan Pirezidaantii Yuunivarsiitii Haromaayaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatuu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhame. Irraa kanafe miidhaan kabiraan dhaqqabeen jiru jechuudhaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Haromaayaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiticha keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chekkol jijjigarraa. Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hiriira mormii wixata dabre kana mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessatti deemsisame tutuun hirmaatiin yuunivarsiticharraa yeroo murtaa'iniif hariyatamne jechuudhaan barattoonni yuunivarsitichaa agi tokko komee dhiyeessaa jiru. Yuunivarsitichi immoo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsitichaa irratti miidhaa dhaqqabsiisutti shakkaman 10 amma dhimmisaa koree naamusaatiin qulqulleessame beekamutti mooraarraa dhorkamanii jiru jedha. Naakor Malkaatu roobii dabre Amboorraa gabaase.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eengadda guyyaa wixataa hiriira nagaa bahuu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Ajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandi poostiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudha jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuuf haa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaaffilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafii sirriidhaa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa ofumaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cireedha deebi'ee yeroon doormii yoo tokkotti deebi'u achuma achi turree gibbii keessa jechuun mooraa keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye doormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii doormii nutti cabsanii nan rabban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera. Yaalii hagatee tokko. Gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo dhiigni kiyya akka hoolaa dhangala'u boombii naalatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darbaa kuun irraa na darbu baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuuf ani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira geggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafinoo ani garuu yeroos doormitu hin kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo doormikoo lama faana doormiti ciisaa jirra dhufanii achirratti. Doormii reebanii banaa jedhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ID keenyas nurraa guraniiru, mobaayilii keenyas nurraa guraniiru, gaafa sa'aatii 11:10 walakkaa ta'u gala karaa keenyaa deebii keenyaaf hin irraa gala dorm keessanitti nu argani. ID keenya gaafa jennu ID keessan immoo karaa mana barumsaa gaafadhaati. Mobaayiliin nu harka jira, mobaayilii keessan ho'aa jedhanii mobaayilii keenya nu laatanii gallee. Galgala dormiti dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee dormiti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun bahee laxxafame jedhanii ijoolleen nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangootan hin qabdanii ala ba'a bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argatanitti ala ba'a jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan of deebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufiif turre nutis garuu garantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra. Amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni mooricha hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riippoortii na ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jetteen qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uu hin ta'in dhimma barattoota 30 si yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa baratanii malee miidhuufi miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo korichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa Baatiree Makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol Dirree Dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ceena. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu onkoloolessa bara 2011 akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara aangootti dhufanii tajaajila ji'oota jahaatii boodammoo aangoorraa kaafaman. Tsaayee Daamxootu roobii dabree kana Finfinnee irraa gabaase.
Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf erga hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Doktor Warqinaan waajjira isaatiin naamame akkan hojii hojjettu barbaadna akka hojiirra nu gargaartu barbaadna yaada jedhu naa dhiyeessani. Yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabsoo gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataa irratti hojii nagaa irratti gargaarru barbaadna. Waan kana hojjetu jedhanii waamicha naa boodanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota lama kabiraa wajjin bakka sanii argamnee lammaa wajjin waan kana haasofnee nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee adii guyyaa Bramo lamman wajiran nawame bulchisa nagenya biro gafatama tae rabadamu khiyana hime samboda uji kane gale
Brigadier General Kamal Galchun yero garabiyat akagalluf waamchinuf taisame waltane jijira mafti omsakan milkesinan waligalte godanni karana gara qapsoftu nunjidan mumme ministera Ethiopia jechun garabiyat yero debinu wanti tae garu adda jechun dubatan
erga biyet gallemo haasofne alatti wada gara mesulun dumtu tokochun tane samboda da fatama jala doctor walkleo jin wajira shafi takuma abatin noame prime minister chief tabesans motumas bakabwe wanto limalate sununjuru kanafi kara nagati ni kapsati wabinke san ummata kanafi kapso kara naga itigegesu dandetu kesani kapso kesani fejedu wanta alajira mesuni halameti bifakanani jijirame nanu tekakabar banu nagan kapsawe gedendame motumman kapso kara naga tete kufuntane wanti sarabar banu njuru jennet kara huji jarma kenda tete fulle fane demature
durumani yu kara naga kapsa wanta umma tafayyad ojechufi kanan mudama kana furadde hoji egale male jiran brigadier general kamal
wala matoko odipite etimiti yokimo parti gi yagati sewu kapso tijuru gati setimiti jelka umara lamafa akaka maneti jelka watta sofne ga tumurati ndemne yu rakwa kasi hala kabu kesetti garu montu guddan ega koppila kasi naga waji wajechu dafi wal gargaru ratti ka amanante e parti kuni yada jijirate taa amanta jirun wan kanati senne yalu fi jelka umara hujisana ega lejechu randam
turtii baati jaa keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jiru Brigadier General Kamal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii ka jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada wal jijjiirachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii la muyyala irratti ummata oromootii fi garrii gidduutti deeme yaadata ummanni kennaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walibbiinsa olloota kennaa keessa inni guddaanii fi hamaan hoggaa dheeraa deemaa ture isa walibbiinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argame mootummaa somaaliyaa irraa warra bakka bu'anis karaa oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo somaaliyaa caalaa ka oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi ummataa fi caasaa mootummaa addaan baaste itti gaafatama isaanii turreetanii rakkoo ummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee dakka jirummoo ummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkana wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture. Ummata kana walitti qabanii karaa biraatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha. Odoo lolli dururraa ka'ee naannoo sanitti ummanni walitti araaramee waltajjiin araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Dattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuu jira akkatee nuu fure. Jiranii galateeffatanii dhalaa barreessa waajjira pirezidaantii jiraachuu ummannachi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun akka cinaaksan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin osoo nan mariisin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Brigadier General Kamal Galchuun.
Saatiin naa dhufe qalaani. Garuummoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee laaluun dandeettu asitti wal keessa makamaadhaa daangaan qabu hojiin jarmaatiif amma nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadan hin beektu sin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Brigadier General Kamal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada akka nu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti bilbilee dubbi himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa arganne isaanis gara waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbilee hoogganaa biirichaa obbo Adimaasuu Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Gargale Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasadiitti Saatalaayitii Naayil Saatiirratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.